За, бэлгэсэн амьдрал подкаст маань энэ ариун амьдралын талаарх энэ цуврал яриа та бүхэнд хүргэж байгаа. Энэ удаа бид 8 дахь дугаараа бэлэн болгоод байна. Тэр нь болохоор итгэл хүүхдийг нуудаг гэсэн сэдв байга. Тэгэхээр зарим хүмүүс жоохон сонин санагдаж магадгүй л тээ юу гэсэн үг юм бэ гэд. Хэрэг энэ гитлэл номыг аваад үзэх юм бол хоёр дээр бүлэг дээр Мосегийн ээж аавын тахаа гардаг. Тэгээд ээж аав хоёр нь болохоор тэр үед Египт нутагт израилчууд өөрийн гэсэн тусгаар тогтнол байхгүй, үндэстэн гэж хүлэн зөвшөөрөгдөхгүй, даргал дор орчихсон, буулчлагдчихсан байсан үед байгаа. Тэгээд хэдийгээр Леви овгийн хоёр хүн байсан ч гэсэндээ яг бүрэн утгаар эзэндээ итгэсэн итгэл нэмшлийг илэрхийлэхч боломжгүй, харин Израильд төрж байгаа эрэгтэй хүүхд болгоныг нийл мөрөнд хайж матранд идүүлдэг, усанд юулж алдаг тийм одоо хаан буюу фараоны тушаалын доор амьдарч исэн ээж аа хоёр Мосег төрөхт нь хүүгийнхаа сайхныг хараад түүнийг 3 сар нуусан гэж хэлсэн байдаг. Иврэ намын 11:23 дээр яг энэ тухай өгүүлсэн тэр шин гэрэний хэсэг байгаа. Тэрэн дээр болохоор юу хэлсэн гэхээр итгэлээр Мосег төрөхтөн эцэг их нь 3 сар нуусан. Яагаад гэвэл үнэхээр сайхан хүүхдтэй гэдэг бол харсан бөгөөд хааны тушаалаас айгаагүй гэж хэлсэн байна. За, үүнийг орчин үед бид нэр юу гэж ойлгох ёстой вэ? Юу гэж бодох вэ?
Тэгэхээр энэ Библиэлд болсон энэ үйл явдлыг яг өнөө бидний амьдралд ингээ харахаар яг адилхан үйл явдал бас болж байгаа юм шиг санагддаг. Тэр нь юу гэхээр одоо энэ өнөөгийн төр засаг ямар ч улс орны төр засаг энэ ард иргэдийн энэ үр хөвгдүүдэд ямар тийм бодлого ямар юм хэрэгжүүлж явж байгаа эцэг эхчүүд нь өөрсдөө айгуу сайн хянаж шалгаж үр хөвгдүүдийнх нь амь сэтгэл сүнс ирээдүйд хэрэгтэй зүйл байна гэдгийг харах хэрэгтэй л үгж бодож байна. Мосегийн аав ээж нь өөрийнхөө хүүхдийн сайхныг хараад түүний амь насанд ингэж анхаарал тавьсан шиг бид ч гэсэн өөрсдийнх нь хүүхдүүдийн сэтгэл санаа сүнсний үед ямар байгаад нь анхаарал тавих энэ бурхнаас өгцсөн байгаа бидэнд өгцсөн байгаа энэ сайхан бэлгийг нандингэж хамгаалах үүрэг хариуцлагыг бурхан хариуцуулаад өгцсөн учраас энэ хариуцлагаа бид ухамсартайгаар үүрэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд хүүхдийнхэн ялангуяа ингээд нүд хараагаараа юу үзэж байгаа, чихээрээ юу сонсож байгаа. Тэгээд энэ хоёр зүйлээрээ дамжин оюун ухаан зүрх сэтгэл рүү юу орж байгаа вэ гэдгийг бид анхаарч анзаарч бас хүүхдүүдтэйгээ хамтран ажиллах, бас тэдний санаа сэтгэлийг сонсох хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Зөвхөн ингээл аав ээж нь би мэдж байна, та нар миний үгэнд ор сонсдог тэгж болохгүй гэхээсээ илүү хүүхдүүдийнхэн тэр бас өсөж байгаа хүүхдүүд чинь өөрийн гэсэн хэрэгцээ бүх талбар дээр бие махбодын үе сэтгэл санаа сүнсний үед харилцааны үед нэг хэрэгцээ байгаа. Тэр хэрэгцээг нь эцэгчүүд нь ойлгож харилцах хэрэгтэй болов. Тэгээ эн чинь бас нэг хүүхдээ тэр хамгаалалт явж байгаа болов гэж бодож байна цаашаага.
Тэгэхээр хүүхдүүд маань өөрөө бурхны бэлэг болж хурж ирэхдээ яг тийм задлаагүй бэлэг шиг ингээд өвлгийтэй нэг жоохон хүүхд төрж байгаа. Тэгээд тэр хүүхд одоо өсөж томрох тусам яг бэлэг задарж байгаа мэт оюуны хувьд, биеийн хувьд тийм ерөөсөн өөрчлөлтүүд явагдаж байгаа. Тэгээд тэр болгонд нь харин эцэг нь хэрэг эрэг дэмжлэг үзүүлээд дэмнээд яваад ах юм бол хүүхд маань өөрөө их сайхан хөгждөг. Хэрэг эцэг их нь өөртөө юм сөрөг нөлөө үзүүлэх юм уу, одоо сэтгэлийг нь чочроох эсвэл гомдоох юм үйлдэл хийх юм бол нөгөө хүүхдийн сэтгэлийг бас сэвтэж яг бүрэн дүр утгаар ингээд хүмүүжэхэд маш их тийм садаа болдог болов уу гэж бодож байна. Тэгээд анх эзэн Есүс энэ хүүхдүүдийг дундаа ингээд байрлуулж агаад та нар тэнгэрийн улсад очих гэж байгаа бол яг энэ хүүхчиг болох хэрэгтэй гэж хэлэхдээ энэ хүүхдэд байдаг тэр нэг гоё сайхан зүйлийг одоо энэ Мосег хараад энэ маш гоё сайхан нандин нэг тийм зүйл байгаа шүү дээ. Би бас анх нэг охино том охино төрөхт нь маш инзэг яг цэцэг шиг тийм тойхон их өрөвдмөр мөртлөө одоо тийм бүр тийм бүлээн юм мэдрэмж орж ирээд бүр хайрламар бүр цаанаасаа нэг тийм сэвтэмэргүй санагдчихсэн л да. Тэгэхээр тэр мөн чанарыг бол хэлж байгаа хаа. Тэгээ хүүхдэд байдаг тийм нэг гэгээхэн тийм чанарыг нь эвдэхгүйгээр яаж одоо заримдаас нөгөө Библ дээр бол хүүхдийн зүрхэнд мунхаглал байдгаа гэж хэлсэн нь болохоор хараахан хөгжөөгөө учраас бүрэн дүүрэн сайн ойлгоогүй. Дээрэс нь нөгөө хаваараа таньчаад бас нөгөө гимт мөн чанар, нүгэлт мөн чанар ороод ирчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэрийг нэгэнтээ ингээд бүр заяамал ийм гим нүгэл үүлдэх чадвартай ингэж төрж байгаа тохиолдолд бол тэрийг цасаж залруулах хэрэгтэй болно л доо.
Тэр одоо эцэг эхийн гим нүгэл тэр бүр Адам Евагаас эхтэй энэ цуснд нь нүглийн үр дагавар одоо нүгэл үүлдэх чадвар ингээд явж шүү дээ хөөхдөд. Тэгэхээр эзний ариун үг нь Ром ном дээр үнэс байдаг. Тэгэхэд энэ эзэн Есүс хэлсэн бид энэ нүгэл үүлдэх боломж хүч хүнд байгаа юм чинь тэр нүглийг үүлдэх одоо нөхцөл боломжийг бүрдүүлж өгөхгүй байх нь зүгээр юм болов уу гэж би энэ шинэ гэрэг уншиж байгаа дээр нь тэгж ойлгоод байгаа. Тэгээд нөгөө уруу татах бозрмог үүлдэх тэр гин нүгэлдээ уруу татагдах ямарч зүйлээр одоо махан бийг бүх ханг гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр нөө эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ хамгаалахын тулд тэднийг тэр буруу юм хийх нөхцөлийг гэр орондоо бүрдүүлэхгүй байх.
Нэгдэл одоо цогтөрөх ундааг ингээд бэлэн дашка ундаа хийчихсэн хүүхэд аваад дуучихаар газар мэж байлах хэрэггүй байх.
Тийм зөвэл бас аав нь одоо өөрөөсөө ингээ садар сама муухай юм үзэж болохгүй гэж хүүхдүүдтэй цагтаг загиндаг хэрнээ өөрөө ингээ телевизээр алаа хэдантай садар самантай кино үзээ суугаад байв яах вэ? Хэдийгээр хүүхдүүд нь үзээгүй ч гэсэн хажуугаар нэг хальт хараал өнгөрөхдөө аав юу хийж үзэж байгааг харж байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь бас аав үзэж байгаа юм чинь би бас сонирхох юмсан гэсэн бодол төрнө. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн юм нөхцөл уруу татагдах нүгэл дунахгүй ойлгах сэтгэл сүмс бие махбод энэ хожим хүл төрөх тийм нүгэл рүү уруу татахгүй юмар ат уруу татахгүй байхын тулд гэр орондоо л нөхцөлийн сайхан бүрдүүлж өгөх. Дээрэс нь одоо яг нэг ингээд зүүрлээд бодохлоор ингээд одоо чи бол ингээд нөө бужо буюу нөгөө ийм гоё тэмдэглэлийн дэвтэр дээр юм төлөлгөө мөлгөө хөдөлдөг хүн тийм үү? Тэгэхээр их гоё гоё дэвтрүүд байдаг юм шиг үнэтэй, нарийн хийцтэй, гар хурлын ч юм уу. Тэр дэвтэр дээр юм хийхэд их гоё байдаг баг. Тэгэхээр хүүхдүүд гэдэг бол яг тэр дэвтрийн төлөвлөгөө гоё гоё юм дурсамжаа бичих чигээр дэвтрийн яг цаас шиг санагдаад байгаа байхгүй. Цэвэрхэн цаас шиг. Тэгэхээр цэвэрхэн цаасан дээр яаж гоё будаж гоё төлөвлөгөө дурсамжаа бичих үү гэдэг бол тэр дэвтрийг одоо ингээд хариуцаад барай сууж байгаа хүнд өөрт нь байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд гэсэн хүүхдүүдийн сэтгэл бас бидний хувьд яг тийм цэвэрхэн цаас шиг дэвтэр шиг. Тэрийг ураа таях уу, үрчилгээ таях уу, дээр нь зүгээр сараачаад хайчих уу, үн цэнгүү уулгаж орхих уу гэдэг нь тэр дэвтрийг эзэмшиж байгаа хүний өөрийнх нь л эрх мэдэл хариуцлага явж байгаа. Тэгээ яг тэрнтэй адилхан бид энэ тэр гоё дэвтэр шиг тийм цав цагаан цаас шиг юм дэвтэр бас дэвтэр шиг тийм хүүхдүүдийн сэтгэл бидэн дээр ирж байгаа тохиол бид тэрэн дээр маш гоё ихнээс нь гоё цэвэрхэн хөтөлж цэвэрхэн бичиж үлдээх юм бол тэр хүүхдүүд эргээд тэр дэвтрийг харахад их гоё байх. Яг гэвэл 10 жил байхад ч гэсэн дээр үед нөгөө дурсамжийн дэвтэр гэж хүүхдүүдийн дондор ингээд явдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэл тэр дурсамжийн дэвтэрд нөгөө хүүхэд болгон өөрийнхөө шилдэг сайхан гоё юмыг шүлэг яруу найраг зурга зурж үлдээхийг хүсдэг. А тэрийг хадгалцсан 20 30 жилийн дараа ч гэсэн тэрийг хүмүүс үзээд ингээд дурсамжаа сэргээж идэх тийм үү. Тэгээ саяхан бас энэ бүр одоо 10 жилд веч одоо 10 жил төгсөөд олон жил болж байгаа шүү дээ. 98 онд ингээд төгссөн гэж бодглохлаар чинь тэгээ тэр үед бичсэн дурсамжийн дэвтрийг юм өнөө хүртэл хадгалцсан. Ингээ бараг 20 хэдэн жил, 30 жил ингээ хадгалцсан. Ангийн хөвгтө чи ийм юм дурсамж ингээ министр дээр үлдээсэн байна гэж зургийг нь явуулсан байхгүй. Тэгээ тэрийг эргээ харахад бүр бага насны хамаг дурсамж уу санагдчих байгаа байхгүй.
Тэгэхээр хүүхдийн зэрсдэл гэсэндээ яг та бүхний бичсэн, та бүхний хэлсэн, та бүхний хийсэн бүх юм их ингээ л яг л дэвтэр шиг ингээ бичээл ингээ л явж байгаа. Тэгэхээр тэр хүүхдийн төлөвшөл бүх юм нь бас цихээс маш их нөлөө авч яана л та. Нөгөө талаас одоо сургуульд юу зааж ийн, багш нар яаж хандж ийн, үе тэнгийнх нь хүүхдүүд яаж хандж ийн, тэр болгоноос бас нөлөө авч байгаа. Тэгэхээр мэдээж нуун гэдэг бол ямар ч тийм гадны дотны нөлөө байхгүй газар ингээл оруулаад нэгэд төвчнө гэсэн биш шүү дээ, тийм ээ. Би юу гэж ойлгож байгаа вэ гэхээр нуун гэдэг бол ерөөсөө эзэн бурхныхоо дотор л нуухыг хэлж байгаа. Эзэн өөрөө бидний хоргодох газар гэж хэлсэн. Тэгээ таны дотор хоргоцноороо би аврагдсан, гим нүглээс би одоо чөлөөлөгдсөн гэл маш их олон тийм залбирал болон магтаалыг энэ дуулал номоос бас үзэж болж байгаа шүү дээ. Яг тэрэн шиг бидний сүнс, бидний сэтгэл бол Бурхан дотор л хорогдох хэвээр. Тэгэхээр хүүхдээ ч гэсэндээ Бурхан дүргэж итгэлээр түүнийг нуух хэрэгтэй болоо гэж би ойлгож байна.
Тэгээд тэр зөв юмыг ингэж хүүхдтэй суулгаж хорон муугаас нэгсэн та сэтгэл сүнсийг хамгааж нуух нь. Тэгэд энэ ингээд нөө Мошигийн түүхийг эргэ харахад нэг юм ажиглагдаад байгаа. Израилийн ард хүмүүн Египтэд боолчлолын дор байсан тийм үү? Тэгвэл тэр боолчлогдож байгаа ард хүмүүс бол маш их завгүй байх шүү дээ.
Тийм.
Маш их завгүй байгаа. Өөрийн гэсэн эрх мэдлгүй тий. Тэгэл зодуулаад тий зодуулаад занчуулаад тэгэл амархч бараг боломжгүй ингээл оройл нэг унтах хайл нэг чүү гэртэ ордог ингээл боолчлолын тэр үеийн боолчлол бол мэдээж өнөө хас хүндэл байсан баг л да. Одоо бид бас нийгэмд ингээл нэг хідэн цаас олохгүй ажлынхаа төлөө мөнгөнийхөө төлөө амьдралаа дээшлүүлэх гээд яг боолчлогдож байгаа юм шиг явдаг. Тэр үед бол бүр аимшигтай боолчлол. Яг өнөөдөр хүний найма энэ зүрх юмд бас ингээл амар боолчлол байдаг баг. Тэгэхээр тийм боолчлол дотор энэ ч юу харагдаад байгаа юм гэхээр ээж аав нь тэр мосод цаг гаргадаг гэсэн юм. Цаг гаргадаг гэсэн. Яаж игээл цаг гаргадаг? Яг л тэр хүүхдээ нууцсан. Тэгээ тэр хүүхдээ чинь 90 сар өсгөж хооллож, инхрэйлж, өхөрдөж өсөхийн тулд цаг гарах хэрэгтэй шүү дээ.
Тэгээ хамгийн гайхалтай нь одоо айхгүйгээр тэр 3 сар нуугаад яаж иж байгаа тэр хүүхдээ 90 сар өсгөөд явж байгаа. Тэгээ сүйдээ бүр болохоо хүн байгаад тэр усан дээр тавиад тэгээ тэр эгч нараас нь явж байгаад эргээд одоо тэр фараоны охинд Мосе өрсөлдөгдсөн дараа ээж нь дуудагдаж хүүхдээ тижээх тийм боломж олдож байгаа. Тэгээд хүүхдээ тижээж явах үедээ би Мосед бүхий л одоо боловсрал ойлголт хогтхоныг ээж нь суулгасан учраас хэдийгээр одоо ээж нь одоо мэдээж хөхөөрөө хоолж байгаа юм чинь хөхнөөс гарсан үед нь бол дахиж ээж нь дуудаагүй л ахалтай. Тэр чинь тэгэл фараоны хөхний хүү болоод явж байгаа юм л да. Тэгэд тийм бага наснда олсон боловсрал ойлголт нь бүр хожуу нас бий гүцэн хань нь бол гарч ирж байгаа шүү дээ. Би бол Израиль хүн. Би Израильчүүдийг хамгаалах ёстой гэж. Тэгэл Израиль үндэстний тусгаар тогтнолын төлөө тэр хүн өөрийнхөө амьдралаа нэгсэн дээрэг л зөрүүлсэн гэж хэлж болохоор
хэлсэн шүү дээ. Охны охоо бод хүн тааж олоо тий. Тэгэд энэ тэгэхээр өнөөдөр бид яг энэ зүйлээс бидний өнөөдрийн энэ ариун амьдрал өөр хүмүүстэй энэ зөв байдал дотор ниш нандгнэж хадгалахын тулд бид эхлээд нэн төрөндөө хүүхдүүдтэй цаг гарах хэрэгтэй болох нэ. Энэ завгүй амьдрал дотор хүүхдүүдийнхэн сайн сайхны төлөө зөв зүйл өсөхийн төлөө бид амьдралдаа яаж игээл цаг гарах хэрэгтэй байна. Яг л Мосегийн ээж аав шиг хүүхдүүдтэй цаг гаргаж тэр 3 сарын турш өсгсөн шиг. За мэдээж ажилд гараад явхад нь тэр Мирам их чин ах нь бас хардаг байсан бах л та гэртээ хараад үлддэг байсан бах. Тэгэхээр нөгөө ээж аав нь өөрөө тэр ах ихч хоёрын бас зөвсөн хүмүүжүүлсэл байгаа байхгүй ямар ч үсэн дүүгээ хөнөөчихгүй дүүгээ нэг баригдуулчихгүй бас дүүгээ хайрлаад өсгөх тийм хэмжээний болгож хүүхдүүдэд хүмүүжүүлсэн байна л та. Тэгэхээр бид энэ гэр орондоо эхэлж төрсэн үр хүүхдүүдэд хит их ачаал дарамт өгөхгүй байдлаар тэгтээ дүүнрээ асрах дүүнрээ хайрлах ухааныг нь зааж өгөх юм бол эргээд эцэгхтээ бас нэмэртэй тос болох юм болов уу гэж энэ үйл явдлаас харагдаад байна л да.
Тэгэхээр бурхан болохоор эцэгхээ хайрлаж хүндэтгэх гэсэн тушаалыг бол бүх хүүхдүүдэд өгсөн байдаг. Тэгээд яг энэ тушаалын дагуу өөрийнхөө ээж аавдаа хүндэтгэлтэй хандж байгаа эцэгчүүдийн хүүхдүүд нь ээж аавтайгаа л адилхан тийм ачлалтай хүүхдүүд болж өсөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө бидэнд өгж байгаа тэр бурхны биелэг шагнал нь болохоор эргээд нөгөө хүүхдүүдийн маань одоо бидний төлөө хийж байгаа ажил тос тийм одоо жишээлбэл гэр орно цэвэрлэл хоолундаа хийчихдэг хэмжээнд одоо ингээл хурцдээ штэ хүүхдүүд маань тий. Тэгэхээр тэрийг болохоор бид нар бол загнаа шаардал зодож бол хийх хэрэггүй. Аяанда бид нар өөртөө хэрэг зөв сургаж чадах юм бол нөгөө хүүхдүүд маань өөрийнхөө санаачлагаар ухамсартайгаар баяр хөөртэйгээр хийж болдог. А гэхдээ үүний тулд харин хүүхдүүдэд шаргуу хүмүүжүүлэх хэрэгтэй болоод байна л да. Хэзээж бид нэгээд урсгалаар нь хайчаад аянда болох байлгүй гэж хэлж болохгүй. А нөгөө талаас болохоор бүх юмын засаал бүх юмын хилж өгөөд байл бас нөгөө хүүхдээ ядраач нь. Тэгэхээр баян нөгөө залбиралтай, мэрэгухаантай хүүхдүүдтэй хариуцлагатай илбэрлэлтэйгэр л хандах юм байна гэж ойлголоо. За үгээр бид энэ сэдвийг өндөрлж гин. Тэгээ та бүхэн дэмжилт хүсье. Баярлаа. Баяр та.
Баяр та.